Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda yeni Azərbaycan manatı ilə tanışlıq mərasimi oldu. Qara qutu AN-140 təyyarəsinin 3 navigasiya qurulusunun eyni vaxtda sıradan çıxdığını göstərir. Rusiya parlamentinin xüsusi komissiyası Beslan hadisələri ilə bağlı araşdırmanın nəticələrini yayıb. Komissiya təhlükəsizlik orqanlarını günahlandırır. Türkiyənin Naxçıvanla sərhəd bölgəsi Qdırda 5000-dən çox quş qripdən ölüb. Yeni ildən Azərbaycanda daha 2 mobil rabitə operatoru fəaliyyət göstərəcək. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, yeni Azərbaycan manatı ilə tanışlıq mərasimi olub. Mərasimdə ölkə prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Yeni pullar Avstriyada, Avronun müəllifinin dizaynı əsasında hazırlanıb. Yeni manatlardan ətraflı, mərasimdə iştirak eləmiş həmkarım İlqar Rəsul danışacaq. Buyur, İlqar.
Ruzanna, deməli, dekabrın 28-də yeni Azərbaycan manatının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov dedi ki, yeni manatların buraxılması ilə yanaşı məqsəd həm də onların təkcə qorunmaq yox, onların öz imkanlarını daha da artırmaqdan ibarətdir, yəni manatın gücünü saxlamaqdır. O bildirdi ki, bu pullar Avstriyanın mərkəzi bankının çap şirkətində hazırlanıbdır. Elman Üstəmovun sözlərinə görə manatın mühafizəsi Avronun mühafizəsinə bərabərdir. 30-a yaxın burada 4 qrupa bölünmüş mühafizə elementi var. Kağızın isə İsveçrə frankı üçün hazırlanan, deməli, kağız istehsal edən şirkət tərəfindən hazırlanıb. Bu işlərin, deməli, həyata keçirilməsi, manatın dizayn forması Avronun müəllifi tərəfindən verilib.
Alo? Əlaqə kəsildi, üzr istəyirik, birazdan sonra yenə də xətt bərpa eləməyə çalışacaq. Xatırladım ki, telefon xəttində İlqar Rəsul idi, o yeni Azərbaycan manatı ilə tanışlıq mərasimindən xəbər verirdi. Texniki komissiya belə nəticəyə gəlib ki, AN-140 təyyarəsi havadakı vəziyyəti göstərən qurğuların sıradan çıxması üzündən qəzaya uğraya bilər. Amma mütəxəssislər 3 nəzarət qurğusunun eyni vaxtda xarab olmasına inanmırlar. Azal rəhbəri bütün ehtimalların araşdırıldığını deyir. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Dekabrın 23-də Bakı-Aktau marşrutu ilə uçan AN-140 təyyarəsinin qəzaya uğrama səbəbi təyyarənin havadakı vəziyyətini əks etdirən qurğuların sıradan çıxması ola bilər. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni və Ukrayna-Rusiya mütəxəssislərinin birgə iştirakı ilə yaradılan texniki komissiya AN-140-ın qara qutusunun açılmasından sonra belə bir nəticəyə gəlib. Azalın uçuşların təhlükəsizliyi və nəzarət müfəttişliyinin rəisi İlham Əmirovun sədrliyi ilə yaradılan 19 nəfərli texniki komissiya bu məlumatı çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb. Комиссиян сәдри Илхам Әмиров.
Комиссия предварительно определила, что двигатели воздушного судна, силовая установка, электроснабжение...
Комиссия сәдри, тәйярен мүхәрики вә хәрекет механизмләре, системин электрик тәминаты нормал çalışıb. Тәйярен қалқмас заманы позунтулар баш вермейіп, ancaq тәйяре hündürü yığandan sonra, Qara Qutdakı informasiyaya görə, тәйярен экипажы, hava gəmisinin, göydəki vəziyyəti və istiqaməti haqqında informasiya malik olmayıb. Başqa sözlə, naviqasiya qurğuları işləməyib.
İnformasiya o положении воздушного судна в горизонте. То есть нет информации от авиагоризонтов.
Qəzaya uğrayan təyyarənin qara qutusundakı məlumatların qismən oxunmasından məlum olub ki, havaya qalxandan 30 saniyə sonra təyyarənin naviqasiya qurğuları sıradan çıxıb. Dispetçerlə əlaqə yaradan təyyarənin ekipajı istiqaməti itirdiyini bildirib və bir müddət dispetçerin yardımı ilə təyyarənin istiqamətini müəyyənləşdirməyə çalışıb. Amma müəyyən vaxt sonra təyyarə ilə əlaqə itib və 3-8-ci dəqiqəsində 2000 metr yüksəklikdə bir neçə dövrə vuran təyyarə sahil xətti yaxınlığında dənizə çırpılaraq parçalanıb. Azalın iştirakı ilə yaradılan texniki komissiya təyyarədə heç bir partlayışın və partlayıcı maddələrin olmadığını və təyyarənin dənizə çırpılandan sonra parçalandığını bildirir. Amma AN-140 təyyarəsini istehsal edən Xarkov təyyarə zavodunun baş direktoru Pavel Naumenko bildirdi ki, naviqasiya qurğularının sıradan çıxması qəzanın səbəblərindən biri də ola bilər və ya qəzanın birbaşa səbəbi olmaya da bilər. Çünki digər qurğular çalışa-çalışa, 3 müstəqil naviqasiya qurğusunun eyni zamanda sıradan çıxması nəzəri cəhətdən də mümkünsüzdür. An-140-ın istehsalçısı olan zavodun baş direktörü Pavel Naumenko. Təyyarənin havadakı vəziyyətini əks etdirən qurğularda aviaqarizontlarda göstəricilər bir anda itib. Aviaqarizont deyilən sistem bir-birinə fərqli yerlərdə qurulan, fərqli enerji təminatı olan 3 müstəqil qurğudur və bu 3 qurğunun üçünün də eyni zamanda sıradan çıxması nəzəri və təcrübi cəhətdən də mümkünsüzdür. Azərbaycan Hava Yolları Konserninin Azalın rəhbəri Cahangir Əsgərov bildirdi ki, yaradılan komissiya qara qutunun araşdırılmasını davam etdirir və qurğuların sıradan çıxması səbəblərini dəqiqləşdirməmiş, qəzanın niyə baş verdiyi haqqında nəsə demək çətindir. Amma bütün ehtimallar üzərində araşdırmalar davam edir. Azalın rəhbəri An-140 təyyarəsinin 8.5 milyon dollar məbləğində sığorta olunduğunu, həlak olanların ailələrinin mülki aviasiya ilə bağlı Varşava Konvensiyasına görə 20 min, Azərbaycanın icbari sığorta qaydalarına görə isə daha 5 min dollar məbləğində kompensasiya alacaqlarını dedi. Cənab Əsgərov əlavə elədi ki, Azərbaycan hökuməti həlak olan sərnişinlərinin yetkinliyi yaşına çatmayan uşaqlarının 16 yaşına qədər müəyyən pensiya alması üçün də lazımi işlər görəcək. Təyyarə qəzasının səbəblərini araşdıran Dövlət Komissiyasının qərarına görə araşdırmalar başa çatana qədər Azalın parkındakı digər eyni markalı An-140 təyyarəsindən istifadə və daha iki təyyarənin alınması prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bundan əlavə, uçuşların təhlükəsini təmin etmək üçün Azal əlindəki bütün təyyarələri növbədən kənar texniki baxışdan keçirməyə başlayıb. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsulla əlaqəni bərpa elədi. O, yeni Azərbaycan manatı ilə tanışlıq mərasimindən xəbər verirdi. İlqar?
Ruzanna, dediyim kimi, Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bildirdi ki, yeni manatın 30-a yaxın 4 qrupa bölünmüş mühafizəsi var. Onun kağızı isə İsveçrə frankı üçün kağız istehsal edən şirkət tərəfindən hazırlanıb. Bu işlərin həyata keçirilməsində rəsmi məsləhətçi kimi İsveçrə bankı seçilibdir. Dövriyəyə buraxılan yeni pullar 1, 5, 10, 20, 50 və 100 manatlıqlardır. Onların üzərində tarixə, mədəniyyətə, kəncliyə və s. mövzulara həsr olunmuş təsvirlər var. Dövriyə eləcə də 3, 5, deməli 10, 20, 50 və 50 qəpiklər buraxılır. Elman Üstəmov dedi ki, manatın hazırlanmasında ən yeni texnologiyadan istifadə olunduğu üçün, yəni bu manatın özü dünya üçün yeni standartlar demək olduğu üçün o artıq indidən sərgilərə dəvət alıbdır. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti də iştirak edirdi. Prezident dövrüyə buraxılan manatın deməli tarixi hadisə olduğunu qeyd elədi. Bildirdi ki, bu həm də Azərbaycanın inkişaf dinamikasını göstərir. İlham Əliyev qeyd elədi ki, gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən gələn gəlirlər, əmək haqlarının və təqaidlərin qaldırılmasını Milli Bank elə işini elə qurmalıdır ki, bu məsələlər manatın qüvvədən düşməsinə, manata mənfi təsir göstərməsin. Eləcə də Azərbaycan Prezidenti qazla bağlı məsələyə toxundu. Son vaxtlar məlum olduğu kimi Azərbaycan Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Prezident dedi ki, qaza olan ehtiyaca görə biz məcbur olub Qazpromla iki dəfə baha qiymətə Azərbaycan müqavilə bağladı. Amma bununla yanaşı Azərbaycan alternativ variantlar axtarır və ola bilər ki, İrandan qaz alınması məsələsinə də baxılsın. Yəni, bu istisna deyil. Dağlıq Qarabağ probleminə toxunan dövlət başçısı dedi ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeləri möhkəmlənsə də, deməli, problemin 2006-cı ildə həll olunacağını demək çətindir. Hər şey Ermənistanın konstruktiv mövqeyindən asılıdır. Amma bölgəyə, əgər münaqişə həllini, ədalətli həllini taparsa, sülhməramlıların gətirilməsini də prezident istisna eləmədi. Orada yaşayanların təhlükəsizliyi baxımından. Ruzanna.
Çox sağ olun, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdakı həmkarımız İlqar Rəsul idi. Bugün azadlıq blokuna daxil olan ADP, AXCP, Musavat, bundan başqa Milli İstiqlal, Milli Birlik partiyaları toplantı keçirib, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı birgə bəyanat imzalayıblar. Bəyanat müəllifləri Qarabağ haqqında danışıqların gizliliyindən ayrılma nöqtəsində sülhməramlı qoşunlar yerləşdiriləcəyi halda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin həll olunmasının çətinləşəcəyindən, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağ danışıqları ilə bağlı müxalifət təmsilçiləri ilə fikir mübadiləsi aparmamasından narahat olduqlarını bildiriblər. Fərhad Əliyev bir də qardaşı Rafiq Əliyevin haqlarına müdafiə komitəsi yaradılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Fərhad Əliyevin səhhətində problem olması barədə məlumatları təkzib edir. Dünən isə Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Töhmü Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin İdarə Heyətinin sədri Nurəddin Zülfüqarı xəstəxanaya köçürülüb. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Komitəyə hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünaslar, jurnalistlər daxildir. Komitənin fəaliyyətini İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadova əlaqələndirəcək.
Fərhad Əliyevin yoldaşı bizə müraciət etmişdi və biz düşünürük ki, hardasa da haqlıdır, çünki istintaq getmir, yəni hal-hazırda dayandırılıb. Bir də ki, məsəl üçün, sağlıq durumu ilə bağlı biz indi bilmirik o istintaq nə nəticəyə gəlir. Biz düşünürük ki, yəqin ki, araşdırmalar aparıla bilər, lakin ola bilsin ki, bəlkə sağlıq durumu ilə bağlı onu girov buraxılması, yəni onun müalicəyə böyük ehtiyacı var, onlar edilməlidir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs olunub. Keçmiş nazir bu ittihamları qəbul etmir. Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev isə qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Yerli mediada Fərhad Əliyev və dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə həbs olunmuş keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun səhhətinin pisləşməsi barədə məlumatlar yayılsa da, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bunu təkzib edir və işlə bağlı istintaq getdiyini bildirir. Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin İdarə Heyətinin sədri Nurəddin Zülfüqarlı isə dekabrın 27-sində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Müttəfiqliklə Mübarizə İdarəsindən bir saylı bayıl təcridxanasına köçürülüb. Bu barədə vəkil Aslan İsmailov məlumat verib. O, Nurəddin Zülfüqarlının qardaşı Loğman Zülfüqarlı haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün Baş Prokurorluğa müraciət etdiyini deyir. Aslan İsmailov bunu Loğman Zülfüqarlının səhhətində yaranmış problemlərlə izah edir. Zülfüqarlı qardaşları hədə qorxu ilə pul tələb etmə ittihamı ilə həbs olunublar. Respublika Auksion Mərkəzinin direktoru Ağali Əhmədov barədə isə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Bunu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağova bildirir. Bir neçə gün əvvəl ağırlaşdırıcı halda rüşvət alma və ağırlaşdırıcı halda dövlət əmlakını mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunaraq həbs olunmuş Ağali Əhmədov hazırda ev tutsağıdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıqdan məhrum eləmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyi 12-14 saylı cəza çəkmə yerlərində monitoring keçirib. Təşkilatın hüquqşünası Rəvan Səmədovun verdiyi məlumata görə hər iki həbsxanada nöqsanlar var. Məlum olub ki, 12 saylı müəssisədə uzun müddətli görüş otağı, kitabxana ya da klub yoxdur. Qazanxana işləmir, hamam istifadəyə yaramır. Cərimə təcridxanasında işıqlandırma su yoxdur. Çarpayını da, oturacağı da beton səki əvəz edir. 14 saylı cəza çəkmə yeri də qızdır olmur. Yanğın təhlükəsizliyi lazım olduğu səviyyədə deyil. Pəncərlərin əksəriyyətinə şüşə əvəzinə müşəmbə vurulub. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən isə bildirirlər ki, Azərbaycanın bütün cəza çəkmə yerlərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün iş görülür. 2006-cı ildə tədbirlər daha da sürətlənəcək. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdən qovulan 2 tələbəni universitetə bərpa edib, amma qalanlara Nazirliyi kömək eləyə bilməyəcəyini deyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Təhsil Nazirliyi oxuduqları universitetdən qovulan 3 nəfər və qovulmaq təhlükəsi ilə üzləşən bir tələbədən yalnız ikisinə kömək edə bilib. Bunlardan biri Pedaqoji Universitetinin Kimya Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Sənan Ağazanov, digəri isə İqtisad Universitetinin Türk İşlətmə Qurumu Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Emin Hüseynovdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə digər 2 tələbəyə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Turan Əliyev və Pedaqoji Universitetinin Tarix Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Namiq Feyziyevə heç cür kömək etmək mümkün olmayıb. Bayram Hüseynzadə deyir ki, adı çəkilən tələbələrin təhsil müəssisələrindən xaric olunmasında heç bir siyasi amil yoxdur.
Sonuncu Namiq Feyziyev bu günə qədər akademik borclarını verə bilməmişdi, 6 kəsiri qalmışdı və belə tələbənin tələbələr sırasında qalması mümkün deyil.
Təhsil aldıqları universitetdən xaric edilən Turan Əliyev və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev isə Bayram Hüseynzadənin dediklərlə razı deyirlər. Onlar isə bilirlər ki, universitetdən xaric olunmaları, dərsə davamiyyətinin zəif olması, imtahanları verə bilməmələri və s. məsələlərlə deyil, yalnız siyasi fəaliyyətlərlə bağlıdır. Namiq Feyziyev deyir ki, o universitetə yenidən bərpa olunandan sonra qalan imtahanları verib və dekan ona dərs buraxmamağı tövsiyə edib. İndi bərpadan 5 ay sonra qış imtahan sessiyasına 10 mümkün kalmış ona bildirilib ki, ötən sesiyada imtihanları vermədiyinə görə universitetdən xaric edilir.
Təhsillərim qalmışdısa bu vaxta kimi mən nəyə görə 5 aydır mən burada təhsil alıram, 5 aydır mən bura gəlib gedirəm, heç bir dəfə mənə xəbərdarlıq olmuyor.
Namiq Fəziyev imtihanlara cavab verə bilməməsi ilə bağlı nazirliyin səsləndirdiyi fikirlərlə də razılaşmır. O deyir ki, nazirliyə yalnız onun cavab verə bilmədiyi suallarla bağlı sənəd təqdim olunub. Bakı Dövlət Universitetindən xaric edilən Turan Əliyev isə deyir ki, onun dərsə davamiyyəti yaxşı olub, imtihanlardan da heç bir kəsri olmayıb. Nazirlə görüşdən sonra da məktəbə bərpa olunmadıqlarından Namiq Fəziyev və Turan Əliyev müddətsiz azlıq aksiyasına başlamağı planlaşdırdıqlarını deyirlər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sərhədsiz reportyorlar Belarusda yenə bir müstəqil qəzetin bağlanmasını pisləyib. Solidarity, Həmrəylik qəzetinin əməkdaşları hökumətin əvvəl də redaksiyanın fəaliyyətinə mane olduğunu, sonda qəzeti bağlamağa məcbur elədiyini deyirlər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun müstəqil mətbuatı susturmaq istədiyini bildirir. Belarusda gələnin martında prezident seçkisi olmalıdır. Human Rights Watch isə Rusiyadakı yeni qanun layihəsinin faciəli olduğunu deyir. Layihə xaricdə maliyyələşən təşkilatların Rusiya ərazisində fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Qanun layihəsinin dünən parlamentin yuxarı palatası da təsdiq edib. Onu Prezident Vladimir Putinin imzalamağı qalır. Human Rights Watch hesab edir ki, bu qanun insan haqları təşkilatlarının fəaliyyətinə hücum eləməkdir. Qeyri-hükumət təşkilatları bundan sonra Rusiyada fəaliyyət göstərməyin çətinləşəcəyini deyirlər. Özbekistanda Əndişan hadisələri ilə bağlı həkimlər, polis əməkdaşları, hərbçilər həbs olunub. Ali məhkəmənin qərarı ilə tutulanlar 18 aydan 11 ilə qədər həbs cəzası alıblar. Polis əməkdaşları da, hərbçilər də vəzifələrini məsuliyyətlə yerinə yetirməməkdə günahlandırılıblar. İki həbsxana həkimi isə qiyamı təşkil edən məhbuslara mobil telefon verdikləri üçün tutulub. Özbək hökuməti Əndicanda qiyamı islamçıların qaldırdığını deyir. Qiyam hərbçilərin aksiya iştirakçılarına atəş açması ilə yatırılıb. Nəticədə yüzlərlə adam, o cümlədən sakinlər həlak olub.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtizə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya parlamentinin xüsusi komissiyası Beslan hadisələri ilə bağlı araşdırmanın ilkin nəticələrini yayıb. Məlumatda polis əməkdaşlarının da, təhlükəsizlik orqanlarının da səhv addımlar atdığı deyilir. Komissiya bildirir ki, dərslər başlayan gün Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Şimali Ossetiya rəhbərliyinə təhlükəsizliyi gücləndirməyə tapşırıbmış, amma Ossetiyanın da, qonşu İnguşetiyanın da təhlükəsizlik xidməti məsuliyyətsizlik edib. Ona görə də yaraqlılar məktəbi asanlıqla tutublar. Komissiya uşaqları xilas eləmək üçün keçirilən əməliyyatı da tənqid edib. 2004-cü ilin sentyabrında Şimali Ossetiyanın Beslan şəhərində yaraqlılar məktəbi tutmuş, nəticədə 330-dan çox adam, o cümlədən məktəblilər həlak olmuşdu. Ölənlərin yaxınları təhlükəsizlik xidmətini qabiliyyətsizlikdə ittiham edir. İraqda həbsxanada atışma zamanı 8-ə qədər məhbus həbsxana işçisi ölüb. Amerika hərbçilərinin yaydığı məlumatda deyilir ki, məhbuslar silah anbarına hücum edib, çoxlu silah götürüblər. Hərbçilərin fikrincə məhbuslar qaçmaq istəyirlərmiş, amma heç kim qurtara bilməyib. Azərbaycan quş qripi ilə bağlı Türkiyəyə müraciət edib. Türkiyənin Naxçıvana yaxın hissəsi İqdır vilayətində quş qripi yayılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti Türkiyə tərəfinin Azərbaycanı məlumatlandırmasını istəyir. Türk rəsmiləri bölgədə karantin elan edib. İqdırda bütün ev quşları öldürülür. Türkiyədən Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İqdır vilayətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həm sərhəd olan Aralıq qəsəbəsində 2 həftə əvvəl 2000-dən artıq toyuğun quş qripindən öldüyü meydana çıxdı. Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumatda ölən toyuqlar üzərində aparılmış müayinə nəticəsində qanadlıların quş qripindən öldüyünün qətləşdiyi bildirildi. Nazirliyin görülüyü tədbirlərə uyğun olaraq Aralıq bölgəsi karantin altına alındı və bölgəyə giriş-çıxışlara icazə verilmir. Qəsəbəyə göndərilən baytar həkimləri həm araşdırma, həm də dezinfeksiya işləri aparır. Xəstə olmasından şübhələnilən qanadlılar tələf edilir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin bölgəyə dezinfeksiya, dərman və geyimləri göndərdiyi də verilən xəbərlər arasındadır. İğdır Polis İdarəsindən aldığımız məlumata görə, bölgəyə qanadlıların gətirilməsi qadağan edilmiş və polis axtarışından sonra maşınların qəsəbəyə girməsinə icazə verilir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən verilən açıqlamada İğdır vilayətinin Aralıq qəsəbəsində quş qripindən ölən toyuqlardan alınan nümunələrin incələnmək üçün Avropa Birliyi laboratoriyalarına göndəriləcəyi bildirildi. Nazirliyin açıqlamasında quş qripinin müşahidə edildiyi Aralıq qəsəbəsində inteqrasiya broiler fabriklərinin olmadığına diqqət cəlb edilərək, xəstəliyin xalqın səhhəti nöqteyi nəzərindən təhlükəli olmadığı vurğulanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd olan İğdır vilayətinin Aralıq qəsəbəsinə quş qripi yoluxmuş toyuqların Balıkəsir vilayətindən gətirildiyi iddia edilir. 3 ay əvvəl Balıkəsir vilayətinin Manyas qəsəbəsində müşahidə edilən quş qripi xəstəliyi nəticəsində təxminən 50 min qanadlı tələf edilmişdi. Avropa Birliyinin Səhiyyə Komissiyası bölgəyə 2 nümayəndəsini göndərmiş, Avropa Birliyi və qonşu ölkələr Türkiyədən quş əti ithalatına müəyyən müddətə qadağan qoymuşdu. Hökumət tələf edilən qanadlıların pulunu təsərrüfat sahiblərinə ödəsə də, daxili bazarda quş ətinin qiyməti yarıba-yarıya düşmüşdü. Mayis Əlizadə, Azadlı Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Türkiyədən Azərbaycana quş ətinin gətirilməsi ilə bağlı qadağa hələ qüvvədə qalır. Azərbaycanda quş qripi qeydə alınmayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə laboratoriyalarda köçəri quşların analizi bu gün də aparılıb, nəticələr müsbətdir. Baytarlıq Xidməti gələn ilin martına qədər analiz aparılacaq. Niyə Coca-Cola'nın yeni məhsulu çıxan kimi dünyanın hər yerinə yayılır, amma insan həyatını qurtara biləcək peyvəndləri almaq çətindir? Sadəcə ona görə ki, Coca-Cola məhsullarını hamı ala bilir, amma peyvəndlər, xüsusilə də təzə peyvəndlər, od qiymətinədir. Time jurnalı Microsoft'un əsasını qoyan Bill Gates, onun həyat yoldaşı Melinda Gates-i, Nuhani Bonunu uşaqların peyvəndinə küllü miqdarda pul ayırdıqları üçün ilin adamları elan edib. Jüli Corvin'in reportajını dinləyək. Reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Orta Asiya ölkələrində uşaq ölümünə səbəb olan pneumoniya kimi tənəffüs yolları xəstəlikləri üçün qərbdə çoxdan çarə tapılıb. Amma bu regionda da ABŞ və Qərbi Avropa xarici olmaqla bir çox başqa ölkələrdə də qiyməti 150 dollardan yuxarı olan Prevnar dərmanını almağa çox adamın imkanı çatmır. Bill Gates ilə arvadı Melinda'nın fondu bu problemin həlli ilə məşğuldur. Washingtondakı Global İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı Ruth Levine Fond doğrudan da uşaqların peyvənd probleminə ictimai marağı yenidən canlandırıb. Onlar o faktı qabardırlar ki, peyvənd etmə çox effektiv vasitədir və beynəlxalq təşkilatlar bu problemin öhdəsindən gəlməkdən ötürü nə isə etməlidirlər. Peyvənd uşaq ölümünün ən başlıca səbəblərini aradan qaldıra bilər. Bu dünyada nadir tapılan şeylərdən biridir ki, uşaqlara verəndə əmin ola bilərik ki, həyatlarını xilas edir. Bill və Melinda Gates-lərin fondu dünyanın ən zəngin xeyriyyə təşkilatlarını uşaqların peyvəndi probleminin həllinə 750 milyon dollar iyanə verməyə çağırıb. Bu yaxınlarda Bill Gates bu barədə belə deyib. Hər il peyvəndə ehtiyacı olan və həyatı bundan asılı olan 30 milyon uşaq peyvənd olunmur. Bu əsasən Asiya və Afrika regionlarında baş verdiyindən çox da nəzərə çarpmır. Bu 3 milyondan əlavə daha 3 milyonu da xilas etmək olar, çünki başqa vaksinlər də icad olunur. Bu barədə fikirləşəndə adam sarsıntı keçirir. Keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində uşaq səhiyyəsinin standartları ABŞ və Qərbi Avropadan aşağıda olsa, Afrika ölkələrindən xeyli yüksək səviyyədədir. Gates fondundan bu yaxınlarda 25 milyon dollar vəsait almış Səhiyyədə Müasir Texnologiyalar Proqramı adlı qeyri-kommersiya təşkilatının peyvənd üzrə mütəxəssisi Mark Kane. Ümumilikdə vaksinlər sahəsində onların vəziyyəti inkişaf edən ölkələrin əksəriyyəti ilə müqayisədə çox yaxşıdır. Sovet İttifaqından onlara miras qalan səhiyyə sistemi əhalinin peyvəd olunması baxımından kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Orada uşaqların 90-95% peyvənd olunur. Şimali Afrikada isə 40-50%. Bu çox yaxşıdır. Bugün onlarda B hepatiti üçün vaksinlər var, amma Prevnar kimi dərman yoxdur. Orta hesablı icad olunan yeni dərman yalnız 10-15 ildən sonra inkişaf edən ölkələri gəlib çatır. Söz gedən təşkilatlar bu müddəti yarı-bayarı azaltmağa çalışırlar. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə hər dəqiqə pneumoniya tipli xəstəliklərdən bir uşaq vəfat edir.
Rövşən Rahiboğlu. Avropanın Galileo Pekinin ilk sınav uçuşu olub. Gəmi Qazaxıstandakı Baykonur Kosmos Mərkəzindən uçub. Pek Kosmosda mühüm texnologiyaları, o cümlədən Avropa Kosmos Agentliyinin ən dəqiq adlandırdığı atom saatini sınaqdan keçirəcək. Galileo layihəsi Amerikanın idarə elədiyi qlobal yerləşdirmə sisteminə rəqib kimi hazırlanıb. Yeni kosmik sistemin 2010-cu ilə qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda gələn ildən daha 2 mobil rabitə operatoru fəaliyyət göstərəcək. Mütəxəssislərin fikrincə təzə operatorun gəlişi danışıq qiymətlərinin bir neçə dəfə azalmasına, keyfiyyətin yaxşılaşmasına, yeni xidmətlərin çıxmasına səbəb ola bilər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Dekabrın 28-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yeni ildən fəaliyyət göstərəcək 2 mobil rabitə operatoruna lisenziya verib. Bunlardan biri mobil rabitə sektoruna yeni girəcək GSM standartlı Azerfon Azərbaycan-Almaniya-Britaniya birgə müəssisəsidir. Digəri isə SDM standartında mobil rabitə xidməti göstərəcək Katel, Caspian American Telecommunications Azərbaycan-Amerika birgə şirkətidir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovun sözlərinə görə artıq həmin şirkətlərlə bağlanmalı müqavilələr razılaşdırılıb və ilin son günlərində imzalanmalıdır.
Yəni yanvarın 1-dən artıq Azərbaycanda mobil sektorda 3-cü GSM, 4-cü isə SDM operatoru olacaq. Katel tez başlaya bilər, çünki onların şəbəkəsi var, amma Azerfon isə artıq gələn ilin ilk günlərindən öz şəbəkəsini yaratmaq qərarına gəlibdir.
Nazirin sözlərinə görə Azerfonu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Aztelekom İstehsalat Birliyi, Siemens Almanya şirkəti və daha 2 böyük Britaniya şirkəti birgə təsis edib.
Britaniya şirkətləri, deməli, Estel və Selex şirkətləridir. Hansıları ki, onlar adətən Siemens-dən investisiya layihələri həyata keçirirlər.
Pay bölgüsünə gəldikdə nazir deyir ki, Azerfonda 10% Aztelekomun, 30% Siemens Almanya şirkətinin, 60% isə 2 böyük Britaniya şirkətinindir. Azərbaycanda 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən Katildə isə pay bölgüsü bərabərdir. 50% nazirliyin tabeliyindəki Aztelekom İstehsalat Birliyinin, 50% isə Amerikanın Omni Metromedia Caspian Ltd. Konsorsiumundur. Nazir həmçinin 3-cü mobil operator Azerfonla bağlanacaq müqavilənin şərtləri haqda da qısaca məlumat verdi.
Belə qərara gəlinib ki, 2 ildə təqribən 300 milyon dollar investisiya gözlənilir və bu investisiyanın Aztelekomun payına düşən investisiyanı Siemens özlərinə götürəcək. İkinci tələb isə 2 il müddətində regionlarda mobil şəbəkənin həyata keçirilməsidir ki, yəni bütün Azərbaycan bu mobil xidmətlərindən istifadə etmək imkanı olsun.
Nazir Əli Abbasov belə deyir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də hesab edir ki, mobil rabitə bazarına yeni operatorun gəlməsi danışıq qiymətlərinin bir neçə dəfə azalmasına, keyfiyyətin isə yaxşılaşmasına və yeni xidmətlərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Amma Osman Gündüz yeni operatorun texnoloji vəziyyətinə diqqət yetirməyə də vacib sayır.
Bu dəqiqə dünyada daha yüksək nəsil mobil texnologiyalara üstünlük verilir. Deyək ki, mobil texnologiyalar vasitəsilə telesignalların televiziyanın ötürülməsi dünyada önəmli yol daşıyır. İndi mənim məsələn sual düşündürür ki, yeni gələn tax 3-cü operator bu texnoloji keyfiyyətlərə malikdir ya yox?
Osman Gündüz, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tarif Şurasına gələn ildən abunə haqlarını 2,7 dəfə artırmaqla beynəlxalq danışıqların 2-3 dəfə aşağı salınmasını təklif eləyib. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 8-10 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1-6 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Əgədə və zonalarında 5 dərəcəyə qədər isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 6-10 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 1-6 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 7-12 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 7-10 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bakıda yeni Azərbaycan manatı ilə tanışlıq mərasimi oldu. Qara qutu An-140 təyyarəsinin 3 naviqasiya qurğusunun eyni vaxtda sıradan çıxdığını göstərir. Rusiya parlamentinin xüsusi komissiyası Beslan hadisələri ilə bağlı araşdırmanın nəticələrini yayıb, komissiya təhlükəsizlik orqanlarını günahlandırır. Türkiye'nin Naxçıvanla sərhəd bölgəsi İqdırda 5000'dən çox quş qripdən ölüb. Yeni ildən Azərbaycanda daha 2 mobil rabitə operatoru fəaliyyət göstərəcək. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Yuxan Nəsiblidir. Buyur Yuxan.
Ruzana çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Yuxan Nəsibli. Azərbaycan siyasətində din amili.
Bizim təxminimiz, bizim məlumatlarımız da artıq onlarda radikal vahabilərlə İqrat şeylər və digər radikal qrupların birləşməsi ehtimalı var. Onlar da razılığa da gəliblər, yəni bizim bu operativ məlumatlarımızdır.
Gələn ildən işə düşən yeni pensiya sistemi necə olacaq?
Tutaq ki, biz pulu ödədik, pensiyasının pulu. Bu bizdən batdı.
Niyə Polad Bülbüloğlundan narazılıq Heydər Əliyev dövründən sonra başlayıb?
Mənim əlacım olmuş olsaydı, mən onu məhkəməyə verədim.
Xalq artisti Habil Əliyev.
Azərbaycan ekspertləri seçkidən sonra deyirdilər ki, müxalifətə radikal deməkdə hakimiyyət yanılır. Bu müxalifət sıradan çıxarılsa, onun yerinə dini siyasi qüvvələr gələ bilər və onda görərlər ki, radikallıq necə olur. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev də deyir ki, cənubda şiələr, şimalda vahabilər güclənir və bunlar siyasi hakimiyyətə təhlükə yarada bilərlər. Ancaq əksər dindarlar heç bir siyasi cərəyana qoşulmurlar və qəzetlərin yazdığına görə Azadlıq blokundan Pənah Hüseyin təklif edir ki, müxalifət öz fəaliyyətində dini reallıqları nəzərə alsın, bundan istifadə eləsin. Yəni, hərə müxtəlif tərəfdən yanaşsa da az qala hamı etiraf edir ki, siyasətdə dini amilin rolu güclənir və ya güclənə bilər və bunu nə cürsə yoluna qoymaq lazımdır. Əvvəlcə, Pənah Hüseyinə qulaq asaq. Pənah bəy, son günlər qəzetlər sizə istinadla yazırlar ki, siz belə bir təklif irəli sürürsünüz ki, Azərbaycanda dinə inanan adamların çoxluğundan, dinə meylin artmasından müxalifət öz fəaliyyətində istifadə eləsin, onları cəlb eləsin.
Yox, mənim əgər elə şərh verilibsə mənim fikirlərimə bu yanlış bir şərhdir. Çünki mən dindən və inancı adamlardan istifadə olunması anlayışını qəbul eləmirəm. Və mən dinə və inancı adamlara hansısa bir taktiki məqsədlə münasibət bəsləmirəm. Mən o adamlardan biriyəm özüm. İnanclı insanların, dindar insanların fəal şəkildə siyasətə gəlməsi və demokratik dəyərləri yalnız özlərinin siyasi başlarına və siyasi fəlsəfəsinə görə yox, həm də Allah qarşısında, mənsub olduqları din qarşısında bir vəzifə və borc bilərək bunun uğrunda mübarizədə işdə iştirak eləmələri, demokratiya uğrunda Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdəki mübarizənin həqiqətən xalq hərəkatına çevrilməsinə nişan verə bilər, təsir göstərə bilər. Azərbaycan demokratiyasında gələcəyi bu meylin, bu tendensiyanın inkişafından əhəmiyyətli bir dərəcədə asıldır. Mənim fikrim bundan ibarət.
Yəni bu ümumxalq hərəkatına çevriləndə, bu adamlar öz ideyalarını gətirəndə, sonra o müxalifətin proqramı deyim, ideologiyası deyim və onu dəyişdirə bilməzlərmi?
Mən hesab edirəm ki, inanclı və dinə inanan insanların ən çağdaş, ən modern, demək demokratik və siyasi dəyərləri cəmiyyətə təsbit edə bilməsi arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Əksinə, bu məsələ Qərbin özünün təcrübəsini göstərdiyi kimi, ən yəni qabaqlı demokratik ölkələrin təcrübəsini göstərdiyi kimi zəruri bir mərhələdir və hal-hazırda biz Qərbdə açığı xristiyan demokratik dəyərlərin ancaq təntənəsini görürük və bu prosesin getdikcə artmasını yəqin şahid olacaq. Əlbəttə, mənim deformasiyalar da var bu məsələlərdə, amma hər halda mən aparıcı meyli bunu da gördüm.
Bu, Azadlıq blokundan Pənah Hüseyin idi. İndi isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin dediklərindən qulaq asaq, söhbəti Babək Bəkir aparıb. Sual isə belədir ki, bu dini dəyərləri, din məsələsini siyasətə gətirməyə Azərbaycan dövləti necə baxa bilər?
Əgər siyasi partiyalar dini dəyərləri öz ideologiyalarına gətirəcəklərsə və bu dini dəyərlərdən yalnız siyasi məqsədlər üçün istifadə edəcəklərsə, bu yol verilməzdir. Amma dini dəyərləri öz siyasətlərinə gətirib özlərini kamilləşdirəcəklərsə və öz partiyadaşlarını da bu dəyərlər əsasında tərbiyə etsələr, yəni bunlar sağlam müsəlman olsalar, bu deməli təqdirə layiqdir. Amma dindən siyasət üçün istifadə etmək, hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etmək, insanları bir daha aldatmağın en demeli ince formalarını tapmaq bu siyasetçilere yaraşmayan bir demeli hal kimi qiymətləndirilmək. Yani dövlət bu baxımdan çıxış edilir.
Rəşid müəllim, indi bəzi müşahidəçilər arasında belə fikirlər səslənir ki, əslində Azərbaycanda ideoloji bir boşluq hüküm sürür və bu boşluq müəyyən mənada ilk müstəqillik illərində də var idi. O vaxt nə Rusiya, nə İrana o qədər də yüksək münasibət yox idi, ancaq boşluq müəyyən mənada qərbə meyillə, qərbin dəyərlərini burada inteqrasiya etmək istəyi ilə müəyyən mənada doldurulurdu. Ancaq son seçkilərdən sonra qərbə də müəyyən mənada münasibət dəyişib və həmin müşahidəçilər hesab edirlər ki, hansı ki yeni təşəbbüslərlə çıxış edən o siyasətçilər ki, istəyirlər ki, öz fəaliyyətlərinə, nizamlarına, İslamı dəyərləri gətirsinlər, onlar əslində bu vəziyyətdən yararlanmaq istəyirlər. Yəni, qərbpərəst siyasət indi o qədər cəlb edici deyilsə, İslamı dəyərləri gündəliyə gətirməklə bundan yararlansınlar, yenə də yəni, müəyyən elektoratı öz ətraflarında birləşdirə bilsinlər. Yəni, bu fikirlər nə dərəcədə yəni, düzgündür?
Həqiqətən də qərbpərəst siyasətçilərə inam biraz azalıbdır. Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən, yaxud qərbin özünün özü üçün yaratdığı şəraitdən irəli gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq. Bunu elə Amerikanın özünün bölgədəki siyasətinə, Avropa ölkələrinin bölgədəki siyasətinə, Avropa ölkələrinə Əfqanistanda keçən seçkilərə hə deyib demokratik seçkilər oldu, yaxud İraqda keçən seçkilərdə beynəlxalq standartlara cavab verdi, amma Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermədi deyəndə insanları gülmək tuturum. Belə olduğu halda insanlar hər hansısa bir standartla axtarmalıdır, demək, təbiət boşluğu sevmir. Amma bu standartları, yenidən İslam standartları da doldurmaq həmin o qərbşünas, yəni qərbpərəst ideologlara nəsib olmayacaq. Çünki həmin ideologlarında qərbin təsiri altında insanlara nə qədər yalan danışdıqları məlum oldu.
Üzr istəyirəm, Rafiq müəllim, yəni həmin o siyasətçilər, onlar əslində qərbə meylin azalmasını onunla izah edirlər ki, son seçkilərdə məhz əksinə, yəni qərb başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da Tratyanın yanında olmadı. Yəni indi belə fikirlər səslənir.
Yəni elə ola bilməz ki, həmin insanlar dünən bir söz deyirdi, bugün bir söz deyir, sabah bir söz deyir. Dünən Amerikanı tərifləyirdi, Amerikanı müqəddəsdir. Ölkə kimi ən yüksək demokratiya beşiyi kimi qələmə verən bir siyasətçilər bugün deməli Amerikanı pisləyir və deyir ki, Amerikada yaxşı bir dövlət deyil, ədalətsiz dövlətdir, bizi atdı, bizi satdı. Ona görə də biz yönəlirik İslam'a. Yəni biz qərbi də satırıq, şərqi də satırıq və İslam'a doğru yönələcəyik ki, bundan da Amerikanı da şantaj edirlər, Avropanın deməli demokratlarını da şantaj edirlər və eyni zamanda ölkə siyasətçilərinə mesaj göndərirlər ki, bəs hər halda biz bütün hallarda inqilab edəcəyik. Belə olmalı, İslamdan istifadə edib inqilab edəcəyik. Amma Azərbaycanda İslamdan istifadə edib inqilab etmək üçün bu 10-15 il ərzində mən proqnozlaşdırıram ki, birə-bir mümkün yoxdur.
Rəfiq müəllim, siz son müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, əslində bu vaxta qədər Azərbaycanın cənubunda şiyələrin fəallığı ilə bağlı təhlükələr mövcud idi. Ölkənin şimalında da vəhabilərin. İndi həmin qüvvələrin birlikdə hakimiyyətə gəlməklə bağlı niyyətlər üzə çıxıb. Yəni bu nə dərəcədə təhlükəli meyllərdir?
Xeyriyyə cəmiyyətlərinin bağlanmasıdır, ədəbiyyatın deməli ekspertizadan keçirilməsidir, gətirilməsinin qadağan olunmasıdır. Azərbaycanda olan ola bilsin ki, bir 20-30-a qədər qruplaşmanın artıq zərərsizləşdirilməsidir. Bir 54-dən çox deməli bu məqsədlə iş görən insanların həbsə alınmasıdır. 34-dən çox adamın ekstraditi olunmasıdır. Bütün bunlar hamısı ona gətirib çıxartdı ki, müxtəlif mərkəzlərdən Azərbaycanda dini situasiyanı idarə etmək imkanları tükəndi. Tükəndi və İraqın deyək ki, Əfqanistanın timsalı göstərdi ki, bu yerə hərc-mərclik olduğu yerdə din yalnız birləşdikdə, yəni bütün dini qruplaşmaları birləşdikdə nəyisə görə bilərlər. Azərbaycanda bir çox deməli o ifrat şeylərdir, vahabilərdir və digər ifrat qruplar var, radikal qruplar var. Onlar hiss edirlər ki, təklikdə heç bir iş görmək mümkün deyil. Və təklikdə onların xaricdən gələn maliyyələrin artı nəzarət altındadır. 2001-ci ildən sonra bütün bunların hamısı nəzarətə alınıbdır. Xeyriyyə cəmiyyətlərinin deyirdik ki, 90% bağlanıb Azərbaycana xeyriyyə cəmiyyətləri ehtiyac yoxdur. Və ona görə də onların arasında birlik ideyası artıq 2 ildən çoxdur. Gedir və bizim təxminimizcə, bizim məlumatlarımızca Artık onlar da radikal vahabilerle, ifrat şeyler ve diğer radikal grupların birleşmesi ihtimali var. Onlar da razılığa da gelirler. Yani bizim bu operatif malumatlarımızdı. Yani devlet bunu bilir. Bu müeyyen bir tehlike yaratabilir. Tehlike yaratabilir ama o tehlike tezlikle olabilmez.
Aynen. Rafiq Mənim, ben size teşekkür ederim. Bir daha bayramlarınız mübarek olsun.
Bu, dini işler üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin dedikləridir. Onunla Babək Bəkir söhbət edib. Kontekst proqramı davam edir. İndi isə gələn ildən qüvvəyə minən yeni pensiya qanunu haqda. Pensiyada yeni sistemə keçirlər. Bu sistemin mahiyyəti nədir? Bu barədə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Yeni pensiya sisteminə görə hər bir işləyən vətəndaşın adına hesab açılır və orada sosial ödənişlər toplanmağa başlayır. Azərbaycan qanunlarına görə bu ödənişlərin 22%-ni müəssisə, 3%-ni isə vətəndaş özü verir. Yeni sistemdə iş stajının azlığı, çoxluğu və başqa amillər nəzərə alınmır. Hesaba nə qədər pul gəlirsə, vətəndaş pensiyaya çıxanda da o qədər məbləği geri alır. Həmin məbləğ hissə isə, yəni aybay ona qaytarılır. İndi Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşları ölkə üzrə işləyən vətəndaşların qeydiyyatını aparır və məlumat bankı yaradırlar. Sosial Müdafiə Fondunun nümayəndəsi Oktay İbrahimov.
Bizim indi artıq bütün fondun, fərdi uçur departamentin bütün işçiləri artıq Respublika üzrə bizim qeydiyyat formaları var. Artıq 250 mindən yuxarısını paylayıb doldurdururlar. Və müəssisələrdə oturub, orada başa salırlar, köməkli göstərirlər və müəssisə işləyənləri qeydiyyata alırlar. Və o formalar gəlib bizim mərkəzi bazaya oturacaq, yəni elektron forma. Biz onu, o formalar gəlir, elektron formata çevrilir, oturur bazaya, fərdi hesab açılır. Necə ki, bankda hesab açılır, ona bənzər bir hesab açılır. Yəni ki, bu adamın məlumatları artıq ömrünün sonuna qədər bizim bazada aparılacaq. Onun adına hər hansı bir vəsait gəlirsə, onun o fərdi hesabında əks olunacaq o.
Oktay İbrahimov deyir ki, yeni sistemin tətbiq olunması indiyəcən köhnə sistemlə sosial ödənişlər edən vətəndaşlara heç bir ziyan vurmayacaq. Onların pensiyasının bir hissəsi köhnə, bir hissəsi isə yeni qayda ilə hesablanır. Məsələn, əgər Məmməd kişinin 58 yaşı varsa indi və əgər o bugün pensiyaya çıxsaydı 250 min manat pensiya alacaqdısa, 5 ildən sonra 63 yaşında, yəni pensiya yaşı çatanda onun pensiyası belə hesablanacaq.
Sağım ki, bugün pensiya çıxsaydı 250 alacaqdı, amma yaşı çatmadığı üçün ona 200 hesablayırıq. Bu 200-ü var. Bundan sonra da fərdi hesabında nə toplansa, o da onun üzərinə gələcək.
Oktay İbrahimov onda deyir ki, yeni pensiya sistemi ilə dövlətin funksiyası ancaq əhalidən pulu toplayıb saxlamaq və sonra geri qaytarmaq deyil. Pensiyalar hər il inflyasiyaya uyğun indeksasiya ediləcək ki, qiymətdən düşməsin. Bundan başqa, əgər vətəndaşın pensiyası ancaq yeni sistemlə hesablanıbsa, hesabına toplanan məbləği pensiya şəklində geri alandan sonra o minimal pensiya məbləğində müavinət almaqda davam edəcək. Yox, əgər pensiyanın bir hissəsi köhnə sistemlə hesablanıbsa, köhnə sistem isə məlumdur ki, ömürlük pensiya verilməsini nəzərdə tutur, onda həmin vətəndaş pensiyasının köhnə sistemlə hesablanan hissəsini sonra da almaqda davam edəcək. Amma əhalinin dövlətə, daha dəqiqli dövlətin pul saxlamaq işinə etibarı varmı?
Tutaq ki, biz pulu ödədik, pensiyasının pulunu. Bu birdən batdı, zamanı pulu indiyə qədər eserinin vaxtında qalıb bayınardı, vermirlər, verəcəklər.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim taksi sürücüsü Həsən Ağa Abüzərov idi. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da bu fikirlə razıdır. Onun qənaətincə, vətəndaşların dövlətə inamını bərpa eləmək üçün bəzi addımlar atılmalıdır. Məsələn, hökumət əhalinin sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılacağı ilə bağlı verdiyi vədə əməl eləməlidir.
Əgər dövlət bu işləri yerinə yetirməklə bərabər cəmatın batmış pullarını da qaytarmaq siyasətini həyata keçirirsə, dövlət əhalinin etibarı, istehlakçıların etibarını qazanar.
Eyyub Hüseynov. Oktay İbrahimov isə deyir ki, vətəndaşların dövlətə inamını həqiqətən də bərpa eləmək vacibdir, amma onun fikrincə bu inamı bərpa eləmək üçün kifayət qədər iş görülür.
Əgər belə bir hal olarsa, o zaman bu ölkəyə nəinki vətəndaşların, heç beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkələrin heç kəsin inamı olmaz. Bura nə investisiya gələr, bura nə texnologiya gələr və nəticədə bu ölkə, məmləkət batıb gedər. Hansısa bir bank, hansısa bir özəl qurum
belə bir adım bəlkə də atıb qaçar. Tam ki, halısı gizlənər və ölkə harda gizlənəcək.
Oktay İbrahimov deyir ki, yeni pensiya sistemi təqaüdlərin hesablanması sistemində bir qayda-qanun yaradacaq və bu işdə təkcə dövlət yox, həm də vətəndaşların özləri iştirak edəcəklər. Əgər, məsələn, indi bəzi müəssisələr müxtəlif yollarla Sosial Müdafiə Fonduna ödəmələrdən yayınmağa çalışırlarsa və sonda vətəndaşlara pensiya ödəmək yükü dövlətin üzərinə düşürsə, yeni sistemdə vətəndaş müəssisənin onun hesabına pul köçürüb-köçürməməsi ilə özü maraqlanmalı və buna nəzarət eləməlidir. Amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda iş yerləri məhdud olduğu üçün işçinin müdürdən nə isə tələb eləməsi asan deyil. O, işini itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. İqtisadçı ekspertin bildirdiyinə görə, indinin özündə bəzi müəssisələr vergidən yayınmaq üçün işçilərlə müqavilə bağlamırlar.
Bu heç də o deməkdir ki, sistem işə başlayan kimi bütün işçilər gedib tələb edəcəklər, işə götürən onunla müqavilə bağlayacaq və bu proses gedəcək. Azərbaycanda işə götürənlər tərəfindən sosial müdafiə fonduna ayrılmaların həcmi kifayətdir, böyükdür və bu da işə götürənləri məcbur edir ki, bir çox işçilərini belə deyək ki, rəsmi şəkildə işə götürsün və yaxud əmək haqqı ödənişlərin yarısını uşaqdan gizlətsin.
Amma Azər Mehdiyev ümumilikdə yeni pensiya sisteminə keçidi alqışlayır. Onun fikrincə, əksər dünya ölkələrində istifadə olunan və özünü doğrultmuş bu sistem Azərbaycanda da gec-tez tətbiq olunmalı idi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Kontekst proqramı davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtizə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlarda bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın sevimli müğənnisi Flora Kərimov olacaq. Kontekst elə mədəniyyət mövzusunla da davam edir. Polad Bülbüloğlu 17 ildir ki, mədəniyyət naziridir, ancaq heç vaxt ondan bu qədər açıq narazılıq bildirilməmişdi. Müslüm Maqamayev faktiki olaraq onun fəaliyyətindən narazılığa görə vətəndaşlıqdan imtina eləyir. Konsert verməsələrdə maaş alanlar qonorar sisteminə keçirilməkdən narazıdırlar və s. Nə baş verir? Niyə məhz Heydər Əliyevdən sonrakı dövrdə bu narazılıqlar üzə çıxır? Jalə Mütəllimovanın reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu qeyd edək ki, bu reportajda Polad Bülbüloğlunun ünvanına Azərbaycanın çox tanınmış adamları tərəfindən çox kəskin ittihamlar səslənir. Jalə Mütəllimova Polad Bülbüloğlunun özünə deyib bütün bu ittihamları. Münasibətini öyrənəndə Polad Bülbüloğlu deyib ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov o ittihamların hamısına cavab verəcək. İndi isə reportaja qulaq asaq.
Gözlər kimi hər tərəf qara
bu Polad Bülbüloğludur. 70-ci illər hətta 80-ci illərin sonlarına qədər onu Azərbaycanda bu cümlədən keçmiş eseri məkanında ifaçı, bəstəkar və nəhayət eseri xalq artisti Bülbülün oğlu kimi tanıyırdılar. 1988-ci ildə isə Mərkəzi Komitənin birinci katibi Əbdülrəhman Vəzirovun sərəncamı ilə Polad Bülbüloğlu Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri təyin edildi. O, indi də nazirdir və 1988-ci ildən bu yana Azərbaycanda siyasi hadisələrin ən qaynar dövründə də Polad Bülbüloğlu öz postunu qoruyan yeganə nazir oldu. O, 18 illik fəaliyyəti müddətində 6 dövlət başçısının komandasında işləyən nazirdir. Son bir neçə ildə daha dəqiqi Heydər Əliyevin ölümündən sonra isə Mədəniyyət Nazirliyi və Polad Bülbüloğlunun başı necə deyərlər qaldadır. Onun mənə etdiyi düşmənin də başına gəlməsin deyən xalq artisti Lütfiyar İmanov fikirlərinə onu da əlavə edir ki, nazirin göstərişi ilə o, opera teatrına buraxılmır. Mərhum prezident Heydər Əliyev bir neçə muğam ifaçısı və opera solistini, xalq artistləri Arif Babayevi, Baba Mahmudoğlunu, Zeynəb Xanlarovanı, o cümlədən Fidan və Xuraman Qasımovaları, Lütfiyar İmanovu və Müslüm Maqamayevi opera teatrının ömürlük solisti elan etməklə bağlı sərəncam imzalamışdı. Bir neçə ay əvvəl isə nazir Polad Bülbüloğlunun qərarı ilə həmin ifaçılar ömürlük solist statusunu itiriblər. Qərarda opera teatrında qonorar sisteminin tətbiq olunmuşdur.
olması nəzərdə tutulur. Yəni adı çəkilən ifaçılar o vaxt həmin qonorarı alacaqlar ki, onlar opera teatrının səhnəsində çıxış eləsinlər. Narazılar dəstəsinə qoşulan bu sənətkarların savunacaqları bu idi ki, heç olmasa sənətlərinə və özlərinə hörmət əlaməti olaraq onlara bu haqda əmrlə deyil, şəxsən məlumat veriləydi.
Sinəmdə toyatıb oldum bəxtiyar, sən deyil keşkimi yadigarı var, sən mənim söhbətim.
Daha bir problem istəyir və Azərbaycanın xalq artisti Rəşid Behbudovun ailəsi ilə Nazir Polat Bilbilovlu arasında yaşanır. Behbudovlar ailəsi iddia edirlər ki, Nazir Rəşid Behbudovun 90 illik yubileyini keçirməyi istəmirmiş. Həmçinin onun ev muzeyinin açılmasına da problemlər yaradır.
Nalədən dirinlik kimin avazı eşkim bulan, nalə tərgin qılmazam ne, və kəsilsəm bəndi bənd. Nalə tərgin qılmazam ne, və kəsilsəm bəndi bənd.
Xalq artisti Səid Rüsəmov adına Xalqçıl Qalətlər Orkestrinin rəhbəri Nərman Əzimov da narazılar sırasındadır. O deyir ki, televiziya və radio verilişləri qapalı səhəndar cəmiyyətinin balansından çıxarılan Mədəniyyət Nazirliyinə verilən bu orkestri Polat Bülbüloğlu ləğv etmək istəyir.
Polat Bülbüloğlu haqqında heç bir qərara gələnməmişəm. Əmdə çox özümə belə bir fikirləşirəm ki, dahi bir sənətkar Bülbülün belə oğlu var. 18 il, 17 il, 18 ilə keçir. 6 prezident dəyişən bir şəxs Mədəniyyət Nazirliyində hələ dağıtmaqdan başqa, satılmaqdan başqa, mən deyərim ki, elə bir sahə yoxdur mədəniyyətimizdə ki, Polad Bülbüloğlu onun məhzinə çalışmasın.
Nəriman Əzimov. Xalq artisti Kəman ustası Habil Əliyev isə deyir ki, nə qədər Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziridir, o bütün konsertlərdə iştirakdan imtina edib.
Azərbaycan mədəniyyətində, incəsənətində nə qədər qüvvə var imiş ki, nə qədər böyük imiş ki, 17 ildə bu Polad dövzdə tamam seçik kəsilmədi, dağılmışdı. Tamam dağıldı, dağıda bilməyirsin. Azərbaycanda incəsənətçisi qalmışdı. Mənim əlacım olmuş olsaydı, mən onu məhkəməyə verədim.
Xalq artisti Habil Əliyev.
Üzünün gözəl ayətlərini sevdir canım.
Narazılıqlar sırasında son günlər biri də əlavə olunub. Polad Bülbüloğlunun uşaqlığı dostu, SSRİ və Azərbaycanın xalq artisti Müslüm Maqamayev o yerdəki mədəniyyətin başında Polad Bülbüloğlu durur, mən oranın vətəndaşı ola bilmərəm deyib də Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edib. Əməkdar incəsənət xadimi, uzun illər Türkiyədə çalışan bəstəkar Faiq Sücəddinovu da Azərbaycan mədəniyyətini zərər çəkən simalarından biri kimi tanıyırlar. Elə bu təqdimatın izinə düşüb də onunla danışmaq lazım bildik. Faiq Sücəddinov hesab edir ki, bu günlər Nazir Polad Bülbüloğluna qarşı təzyiqlərin çoxalması və hətta bəzi məqamlarda bunun təhqirə keçməsinə görə o bu axına qoşulmaq istəmir.
O da bəstəkardır, mən də bəstəkaram. Həmişə məni dəstəkləyib, mən də onun böyük hörmətim var. Polad Bülbüloğlu 70-ci, 80-ci ilin böyük sənətkarı olub. Büyükləri kampaniya, mən o kampaniyaya qaçıb eləmirəm. Nəyə lazımdır bu? Sən də Azərbaycanlı, mən də Azərbaycan. Biz bir nöqtəyə vurmalıyıq, bəs heç kimdən qorxmuram. Məsələ ondadır ki, onlar hər şeyi alıblar, həmişə tortun qabağında olub. Bə o vaxtda 80-ci ildən marşamışlı idilər, bə nə oldu indi belə oldu? Biri nazirdir, o biri xalq artistləri, xalq artistidir. Qastrolları bir gedirlər, bir gedirlər, kampanketlərdir bir olurdular. Mən orada yox idim. Mən 97-də çıxdım, getdim Kifra. Mən heç kim yadına salmırdı. Mən 300-də gəlmişəm burada, mən geri də işləyəm, mənə gəl də yadına salmırlar. Mən indi yazımı gecəmi keçirirəm ki, qardaş, mən ölməmişəm, sağam.
Faiq Sücəddinov. Gün Səhər qəzetinin mədəniyyət yazarı Ramilə Qurbanlı isə deyir ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Polad Bülbüloğlu ətrafında baş verənlərə son qoymağın yeganə yolu nazirin özünün bu məsələlər barədə açıqlama verməsidir. Əks halda vəziyyətin getdikcə qızışacağını söyləyən müsahibimiz hesab eləyir ki, ifaçı və bəstəkar kimi tanınan Polad Bülbüloğlunun məmur kimi fəaliyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil.
Mədəniyyətimizi çox belə təcavüzlər olub. Zaman zamanda mən bunları yazmışam, qeyd eləmişəm. Və heç vaxtda bu adam çıxıb təkzib eləməyib ki, bu şeylərdə mən günahkar deyim, nə nədir, fakt əslində nədir, faktı deməyib.
Ramilə Qurbanlının fikrincə, nazirin bu qalmaqallara münasibət bildirməməsi və narazı kollektivlər ayrı-ayrı sənət adamları ilə görüşməməsi vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət edən amildir. Müsahibimiz hesab eləyir ki, son günlər Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun Rusiyaya səfir göndəriləcəyi barədə yerli mətbuatda verilən məlumatlar da baş verənlərin fonunda diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Yəni, müsahibimiz hesab eləyir ki, Mədəniyyət Nazirliyi ətrafındakı mübahisələr həm də nazir postu uğrunda mübarizənin tərkib hissəsidir. Elə bəstəkar Faiq Sücəddinov da bu ehtimalı təsdiqləyənlər sırasında olduğunu deyir.
Mən istəyirəm mədəniyyət naziri olmaq, sən necə olmaq istəyirəm, mən olmaq istəyirəm. Sabahları bir kimyəçi gəlib oturacaq nazir olunur, onda yaxşı olacaq. Polat bilir ki, bu skripkadır, bu artdır, bu filan kildir, bu gözəl baletdə oynayır, bu yaxşı səsi var, bu yaxşı... Bir kimdənsiz gəlisiyiz, o başqa məsələ. Amma bu bir şəkərdir. Bakın, yazı indi bəstəkardır, diplomsuz. Bəli, yazı da oxuyandır. Yazı istəyir mədəniyyət naziri olsun, yazı istəyir prezident olsun. Vəziyyət belədir.
Faiq Sücəddinov eşitdiniz. Sıra gəlib çatdı Mədəniyyət Nazirliyindən eşidəcəklərimizə. Polad Bülbüloğlu Moskvada səfərdə olduğu üçün suallarımıza cavab verə bilməyəcəyini dedi. Ona görə də nazirlik və nazir ətrafındakı hadisələrdən doğan sualları mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov cavablandıracaq. O bildirir ki, istənilən məmur hamı tərəfindən qəbul oluna və sevilə bilməz. Nəzərə alınsa ki, nazir konkret məsələlərlə bağlı həm də qərar verən şəxsdir, təbii ki, həmin qərardan bir tərəf razı olanda o bir tərəf narazı olur. Cənab Hümbətov deyir ki, mübahisələrə qoşulanların əksəriyyətinin valideyni incəsənətlə bağlıdır. Elə mübahisələrin əsas kökü də buradadır ki, onların hər birinin də ayrıca öz iddiaları var və bu iddiaların heç də hamısını təmin etmək olmur. Bundan sonra İntiqam Hümbətov bütün ittihamları bir-bir cavablandırdı.
Hamımız oxumuşuq da Köroğlu dastanın. Yəni Köroğlunu belə qolundan yerə atın üstünə qaldırmaq nə qədər məntiqli görünür. Köroğlu atın üstünə yerdə hoppalıb qalxmalı. Köroğlu atın üstünə düşmək üçün 3 nəfər gəlib Köroğlunun qoluna girir ki, pilləkən qoyacaqdan düş yerə. Lütfər Manov özü bunu gördü. Zal boş qaldı. Bu adamın 75 yaşı var. Rizqi imkanları olsun. Mən demirəm onun səsi yoxdur. 90-cı ildə Nazirlər Komitəsinin qərarı var. Rəşid Behbudov muzeyi yaradılsın. Yaşadığı evdə. Evi veriblər xaricilərə arendaya. Və indi deyirlər ki, teatr bizim olmalıdır. Teatr dövlət məsələsidir. Olmaz axı belə bir şey. Əvvəllər nə istəyirik ki, Rəşid Behbudovun Azərbaycan görkəmli sənətkarının evin versinlər, boşatsınlar. Orada gözəl bir muzey yaradaq, ora barelyef vuraq, ora ştatlar ayıraq. Bunu hamısı eləmək mədəniyyət naziri hazırdır. Onlar ki, dövlət tədbirinə gəlib iştirak eləmirlər. Saymazlıqdır. Behbudov səviyyəli sənətkarlar heç vaxt bir ailəyə məxsus olmur. Onlar bütün xalqındır. Üstün maqama evin. Konkret o atasının yubileyi ilə bağlı. Yubileyi tədbirində deyə Polad Bülbüloğlu olmayıb. Gəlib baxıydı, axı sən orada yoxuydun. Axı Polad Bülbüloğlu orada iştirak elədi. Yazır ki, jurnalist. Neyiniyək ki, Müslüm maqama ev baba Müslümdən gedir söhbət. Üzeyir Hacıbəyovla bir gündə aradan olubdu. Axı Müslüm Üzeyir Hacıbəyov səviyyəli Azərbaycan musiqisində yer olan adam olub. Bunlar qıcıqlanır ki, 18 sentyabr Üzeyir musiqi günü kimi qəbul olunur.
Fidan və Xuraman Qasımovalar, Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev və başqalarının opera teatrında qonorar sistemi ilə maaş alacaqları barədə qərara gəlincə, müsahibimiz bildirdi ki, bu qərar obyektivdir və dəyişməyəcək. Çünki həmin şəxslər işləməyə maaş alırlar. İntiqam Hümbətov bildirir ki, artıq onların bir qismi, başda Arif Babayev, Zeynəb Xanlarova olmaqla, nazirliyə rəsmi məktub yazıb, qərardan narazı olmadıqlarını deyiblər. Hər kəs dediyini dedi. Biz də eşidib gördüklərimizdən sizə danışdıq. Amma yenə son söz tamaşaçı və dinləyicinindir. Bakı sakinlərinə sualımızsa belə olub. Polad Bülbüloğlu sizin üçün kimdir? Mədəniyyət naziri yoxsa tanınan ifaçı və bəstəkar?
Qulağa sağlıq, müğənni kimi.
O hər yola sənətdə də yaxşı yol sənədir. Sizi onda, sizi bunda. Fərq eləmir, dedir bizə. O yolda da yaxşıdır, bu yolda da.
Bəstəkar kimi. Sabahını haqda oxumuşsunuz, gəlir səhərim. Ondan başqa heç olan yaxşı oxuyabilir.
O mənə gəldən çoxdan tanıyıram. Ona görə də hər tərəfli o rəyatan insandır.
Nə qədər ki, o nazirdir. O deməli, başqa sənətkarlara da devlət adamı kimi yardım etmək.
Bu da Bakı küçələrindən eşitdiklərimiz. Bütün bunları isə sizə mən, Jalə Mütəllimova təqdim elədim.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.